Лучнасць паміж міласэрнасцю і справядлівасцю была галоўнай тэмай катэхэзы, з якой папа Францішак звярнуўся да вернікаў сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. Пантыфік заклікаў не раздзяляць гэтае паняцце і быць гатовымі прымірыцца з крыўдзіцелямі, дорачы ім сваё прабачэнне.
La Sacra Scrittura ci presenta Dio come misericordia infinita.
Святое Пісанне прадстаўляе Бога як бясконцую міласэрнасць, але таксама як дасканалую справядлівасць, як прымірыць гэтыя дзве рэчы, як спалучаюцца рэчаіснасць міласэрнасці з патрабаваннямі справядлівасці. Можа здавацца, што гэтыя дзве рэальнасці супрацьлеглыя, але на самой справе гэта не так, бо менавіта Божая міласэрнасць вядзе да спаўнення сапраўднай справядлівасці.
La misericordia di Dio che porta a compimento la vera giustizia. È proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la vera giustizia.
Даючы тлумачэнне сваёй думцы, Францішак прывёў у прыклад прававую справядлівасць, згодна з якой ахвяра злоўжывання звяртаецца да суддзі з мэтай здзяйснення справядлівасці. Тут гаворка ідзе пра карную справядлівасць, якая накладае пакаранне вінаватаму згодна з тым прынцыпам, што кожнаму павінна быць дадзена тое, чаго ён заслугоўвае, адзначыў ён. Гэты шлях, паводле слоў папы, не вядзе да сапраўднай справядлівасці, паколькі на самой справе зло не перамагаецца, а проста спыняецца. Яно можа быць па-сапраўднаму пераможана, калі адказваць на яго добром, перакананы святы отец.
E qualora un altro modo di fare giustizia che la Bibbia ci presenta come strada maestra da percorrere. Strada di un procedimento che evita il ricorso al tribunale.
Вось іншы спосаб рэалізацыі справядлівасці, які Біблія нам прапануе ў якасці павучальнага шляху, якім трэба прайсці. Гаворка ідзе пра працэс, у якім пазбягаецца звароту да трыбуналу, і прадугледжваецца, што ахвяра непасрэдна звяртаецца да вінаватага, каб запрасіць яго да навяртання, дапамагаючы яму зразумець, што ён робіць зло, апелюючы да яго сумлення. Такім чынам, праз пакаянне і прызнанне ўласнай віны, ён можа адкрыцца на прабачэнне, якое пацярпелы Бог яму прапануе. Гэта спосаб для вырашэння супярэчнасці ў сем'ях, у адносінах паміж сужонкамі ці бацькамі і дзецьмі, дзе пацярпелы любіць вінаватага і жадае захаваць адносіны, якія іх злучаюць.
Ама il colpevole e desidera salvare la relazione che lo lega all'altro.
Святы Отец прызнаў, што гэта складаны шлях. Ён патрабуе гатоўнасці пакрыўджанага прабачыць і дараваць збаўленне і дабро свайму крыўдзіцелю. Але толькі так справядлівасць можа затрыумфаваць, таму што калі вінаваты прызнае зробленае зло і перастане яго рабіць, тады зло знікне і несправядлівы стане справядлівым, бо атрымаў прабачэнне і дапамогу ў пошуку шляху дабра, патлумачыў Францішак. Менавіта так Бог паступае з намі грэшнікамі, перакананы папа.
E questo è il cuore di Dio, un cuore di padre che ama e vuole che i suoi figli vivano nel bene e nella giustizia.
Гэта сэрца Бога, сэрца айца, які любіць і жадае, каб яго дзеці жылі ў дабрыні і справядлівасці, а гэта значыць, жылі ў паўнаце і былі шчаслівымі. Гэта сэрца айца, які пераўзыходзіць наша вузкае разуменне справядлівасці, каб адкрыць нас на бясконцыя гарызонта сваёй міласэрнасці. Гэта сэрца айца, які не адносіцца да нас паводле нашых грахоў і не адплочвае нам паводле нашых правін. Гэта менавіта тое сэрца айца, якое мы хочам сустрэць, калі падыходзім да канфесіяналу.
Secondo le nostre colpe. E precisamente è un cuore di padre che noi vogliamo incontrare quando andiamo nel confessionale.
Напрыканцы сваёй катэхэзы Францішак звярнуўся да святароў, каб праз споведзь дапамагалі вернікам сустрэцца з Богам і, паводле яго прыкладу, справядлівасць рэалізавалі з міласэрнасцю.